en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons gaan die Here loof met die sing van Psalm 48, die eerste drie verse. Die Here is groot waar Sion stop omwentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig. Psalm 48 is ons lofsang. Broeders en susters, kom ons verenig nou saam in gebed. Almagtige God, God van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, U stem is op die waters, U die God van eer donder, U is op die groot waters. U stem wat ons so duidelik hoor is met krag, U stem is met heerlikheid, U stem breek seders. Ja, U verbreek die seders van die Libanon. U laat hulle opspring soos 'n kalf, die Libanon en Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van U, o Here, daar slaan vlamme uit. U stem laat die woestyn bewe. U laat die woestyn van Kades bewe. U stem laat takbokke lam en maak die bosse kaal. maar in u paleis, in uw hoogste hemele, sê u engele, heerlijkheid, en ons mag dit samen met hulle sê aan die einde van hierdie dag. U stem het ons geroep, ons het geluister. En nou mag ons u stem hoor, u Vader stem in u woord. As u met ons praat oor die groot dinge wat u doen in hierdie wêreld en in die wêreldgeskiedenis. Ook vandag. En u lig die sluier oor die toekoms. Ons mag weet waarheen ons op pad is. U laat ons nie in die duister nie. Gee ons oop ore, almagtige God, om na u Vader stem te luister. Want soos wat het in die skepping weer klink, soveel te meer weer klink dit nog in die woord, helder en duidelik, hoe u ons in en deur ons Here Jesus Christus vryspreek. U maak ons nuut deur die kragtige werking van u Gees, en ons bede is dat ons in hierdie nuwe lewe opgewek sal lewe tot u eer. Ons gaan 'n week in, waar daar baie dinge moet gebeur, 6 dae gaan ons arbei en al ons werk doen. Maak ons opgewonde en dankbaar om ons werk met passie te doen. Elkeen van ons op ons eie plek. En gee dat ons vooral in tye waar daar onsekerheid is, ons sekerheid by u te soek en te vind. Want is al waar het is. U is die Amen, u is die waaragtige. By u is daar geen omkeer van gedagtes nie. U sal nie u woord verander nie. En daarop mag ons staat maak. Ons dank u Here dat u ons in veiligheid en rustigheid laat saam vergader, ook oor afstande heen, om u saam te aanbid en saam te sing, saam te offer en saam te luister. Maak dit stil in ons, sodat ons alles kan hoor wat ons moet hoor. Ons dra u kinders aan u op, ook u gemeente hier plaaslik soos elders. Ons bid vir al die ambtsdraers en hulle omstandighede en in die belangrike werk wat hulle in die gemeente moet doen, dat daar reg geregeer en met liefde versorg sal word. Laat u woord sy loop neem. Nie net hier nie, maar ook oral elders ter wêreld. Hoor ons as ons hierdie dinge van u vra. Luister na ons gebed. Open ons ore as ons u woord nou gaan hoor om Christus Jesus wil. Amen. Ons gaan nou met die oog op die woordbediening verder sing uit Psalm 107, die 7 en die 8 verse. Wie dwaas en ongebonde geleef het, tref die straf, gevang deur eie sonde, mat plaag op hulle plagel af, sodat hulle die genot van alle spys versaak het, in sware lewenslot die doodspoort al genaak het. Die 7 en die 8 verse, Psalm 107. Gemeente, ons gaan vanavond in die bediening van die woord verder stilstaan by Hebreërs 11, die 7e vers oor die geloof wat die Here in Noach gewerk het, kom onder die kollig. En daarvan lees ons nou saam in die woord van die Here in Genesis hoofstuk 6. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was. En hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is. Maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reuse op die aarde. En ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noach het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noach. Noach was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noach het met God gewandel. En Noach het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noach, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goeverhout, met afdelings moet jy die ark maak, en dit binne en buite met pik bestryk. So moet jy dit maak. 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte, en 30 L sy hoogte. 'N opening moet jy aan die ark maak. En op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en 'n derde verdieping maak. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. En van alles wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. En jy neem vir jou van al die voedsel wat geëet word en versamel dit by jou, dat het vir jou en hulle as voedsel kan dien. En Noach het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Vir die tekst vir die woordbediening blaai ons na Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noach, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Geliefde gemeente van die Here, Noach is die derde getuie wat die Hebreërskrywer inroep om ons meer te leer van die ware geloof in die Here Jesus Christus. Noag se geloof blyk by uitstek uit die ark wat hy gebou het. Nou die geskiedenis van die ark is oor die algemeen baie goed bekend. Ons leer dit van kleins af ook vir ons kinders. Maar ongelukkig word daar ook baie dinge rondom hierdie arkbou en hierdie geskiedenis gefantaseer. Daar word dinge vertel wat nie in die skrif staan nie. Daar word ook baie in ongeloof na die hele arkbouproses gekyk en na die persoon van Noag. Baie mense wat hulle as gelowiges uitgee, beweer met stelligheid dat Noag nie regtig bestaan het nie, soos wat Adam en Eva nie regtig bestaan het nie, en die geskiedenisse van die begin van Genesis is eintlik net 'n klomp mites, dis stories. Nou die Hebreërskrywer laat nie ruimte vir mites en fantasieë en stories nie. Noag het regtig geleef. Hy het die ark regtig gebou. Die arkbou, dit het te doen met Noag se aktiewe uitleef en beleving van dit wat in sy hart leef, sy geloof. Daarop laat die Hebreërskrywer uitdruklik die klem val. En dit was vir sy eerste lesers in die Hebreër gemeente van belang om te weet wat die krag en die beleving van die geloof behels. Want hulle was stadig maar seker besig om weg te sak in die Christelike lewenswandel. As daar druk van buite kom, dan gee hulle mee, hulle gee toe. Dit kom baie duidelik uit in die einde van Hebreërs 10. En nou hou die Hebreërskrywer ook Noag se geloof aan daardie gemeente voor om te beduie hoe om te volhard. Saam met die eerste lesers word ons in 2021 aangespreek. Die Gees van Christus pen ons vas op die geskiedenis van die gelowige Noag. Noag se arkbou getuig van sy liefde vir God. En ons let op sy geloof, sy prediking en sy erfenis aan die hand van Hebreërs 11 vers 7. Noag se liefde kom uit in sy arkbou en daarin wys hy sy liefde vir God, sy geloof, sy prediking, sy erfenis. Laasweek het ons stilgestaan by die geloofslewe van Henog. Henog was Noag se oupa grootjie. Hy het in die tyd van die goddelose Lamech en sy nageslag gelewe. Henog het geprofeteer teen die slegte invloed wat van Lamech en sy mense uitgegaan het. Hy het vir hulle gesê, pas op, bekeer julle, want kyk, die Here het alreeds gekom met sy heilige 10.000 talle. Henog praat oor die toekoms asof dit reeds verlede tyd is. Die Here kom om die mense te oordeel en hy waarsku, maak reg. Terwyl daar tyd is om reg te maak, moenie voetie sleep nie. En sedert daardie profesie van Henog het daar ongeveer 600 jaar verbygegaan, 'n lang tyd. Gedurende daardie lang tyd het die mens op die aarde vermeerder, so lees ons in Genesis 6 vers 1. En dit op sigself is 'n baie goeie ding, broeders en susters. Want die Here het immers voor die sondeval al beveel dat die mensdom moet vermeerder, hulle moet die aarde vul. En tog skuil daar iets in hierdie uitbreiding van die mensdom, iets baie negatief. In Genesis 6 vers 2 word gesê dat die seuns van God sien dat die dogters van die mens mooi was. Nou, party skrifverklaarders reken dat die seuns van God hemelwesens is. Dit staan ook so in party Bybelvertalings. Engele. En daardie engele trou dan met mensedogters. En dan word daar geredeneer dat daar uit hierdie huwelike tussen die engele en die mense reuse gebore word. Dis 'n vergesogte verklaring. Hoe kan engele wat geeste is met mense trou en dan boonop kinders verwek? Dis duidelik, broeders en susters, dat het oor heeltemal iets anders gaan. die seuns van God. Dit is die nageslag van die gelowige Set. Henog, wat met God gewandel het, is een van hierdie seuns van God. Maar nou hoor ons, dat hierdie seuns trou met die dogters van die mens. Dus die nageslag van die goddelose Kain, waarvan Lamech een was. Dus wat kry ons hier, 'n gemengde huwelik tussen geloof en ongeloof? En in daardie huwelike leef die seuns van God nie meer soos seuns van God nie. Dit blyk onder andere uit die feit dat die manne vat wat hulle wil en soveel soos wat hulle wil as het kom by die aangaan van 'n huwelik. Ons luister weer na Genesis 6 vers 2. Die seuns van God sien dat die dogters van die mens mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Daar is nie sprake van godsvrees as het kom by die aangaan van die huwelik nie. Daar word nie gekyk na die geloofsbasis op grond waarvan 'n mens trou aan mekaar beloof nie. Daar is ander oorwegings wat geld. Menslike oorwegings. Mooi, lieflik. En by dit alles, so hoor ons, word daar geteer op geweld. Die sterkste oorwin. Die sogenaamde manne van naam swaai die scepter. Ons onthou nog daardie spreek wat Lamech aangehef het oor geweld en oor terugslaan en oor moord. Nou daardie gewelddadige lied van die goddelose Lamech, dit weerklink, dit echo in sy nageslag. Manne van geweld. Toe sien die Here hierdie boosheid van die mens. Die dinge wat hulle teen hom versin. En hy sien dat die mens altyd deur net slegte dinge bedink. Dit is baie ontstellend wat ons lees hier in die Bybel. Daarom kom die Here tot die verskriklike besluit om 'n einde te maak aan sy skepping. Mense en diere en plante, alles moet verdelg word. Want die Here het berou gehad. My broeders en susters, dis nie baie keer in die Bybel wat ons lees dat die Here berou het nie. En ons moet dit beslis nie wil vergelyk met die berou wat ons mense oor ons sonde moet hê nie. Die Here sal nie sonde doen nie en hy sal oor niks spyt hê nie. Hy doen niks verkeerd nie. Die berou van die Here dui daarop dat hy die ontsettende breuk van sonde sien. Hy sien die ellende van die mens en hy besluit dat hy van vooraf 'n nuwe begin gaan maak. Dis die Here se berou. Hy gaan nuut maak. En dis binne hierdie konteks wat God met Noag praat. Die Hebreërskrywer sê Noag het 'n goddelike waarskuwing ontvang. En uit Genesis 6 weet ons presies wat die waarskuwing is. God gaan die aarde verdelg met 'n enorme watervloed. En met die oog daarop moet Noag 'n ark bou. Nou dit was nie 'n maklike taak nie. Om te dink, Noag moet 'n ark bou op droë grond. Daar's nie 'n see in sig nie. Hy moet iets doen wat ten alle menslike begrip en alle logika ingaan. Hy moet aanvaar dat God die wêreld gaan verdelg, terwyl die manne van naam, die geweldige geweldenaars, die magtiges, die scepter swaai. Wie is hy teen hulle? Daarop konsentreer die Hebreërskrywer baie sterk op die menslik onmoontlike van hierdie taak. Noag ontvang 'n goddelike waarskuwing, so lees ons, oor iets wat nog nie gesien was nie. Toch reageer hy positief op God se woord. Soos sy voorvader Henog, wandel hy met God. God se doel is sy doel. Sy wil voeg hy aan God se wil. So leef hy sy liefde vir God uit. Ook al verstaan hy nie die paaie van die Here en al daardie paaie wat die Here met al die aardbewoners loop nie. Hy loop sonder murmurering saam. Met eerbiedige vrees bou hy die ark. Ook al sê mense wat, Noag luister na die Here. Hy gehoorsaam die Here. Nou dit, broeders en susters, is geloof, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is om in opdrag van God 'n ark te bou waar daar nie water in sig is nie. Geloof is om die oordeel van God te verwag, ook die eindoordeel, wat oor alle mense gaan kom. Geloof is ook om alle goeie dinge alleen van die hemelse Vader te verwag, al lyk die toekoms pikdonker. Dit is om onvoorwaardelik aan al die beloftes van God vast te hou, al word die lewe vir jou moeilik gemaak. Geloof is om bo jou omstandighede uit te kyk en jy sien die almagtige werk van die hemelse Vader raak. Om vir die soveelste keer jou kop op te tel en nie in pure moedeloosheid jou roeping te versaak nie. Geloof is om vir die Here te wag. Op sy tyd sal hy oordeel en op sy tyd sal hy regmaak. Nou daardie geloof is 'n gawe van die Heilige Gees. Dis nie 'n gevoel of 'n krag wat maar net hier in jou pos vat en wat ook weer op 'n stadium uit jou lewe kan wegsyfer nie. Genadiglik nie, broeders en susters. Geloof is nie 'n stuk emosie nie. Ware geloof druis lynreg teen die goddelose mense grein in. Hy wat God nie vrees nie, raak geïrriteerd met gelowiges wat eenvoudig vashou aan die wil van die Here en aan die Here self. Die ongelowige wil nie weet van God wat alles beheer nie. En die mens wat God eiewillig dien, wil nie hoor van 'n God wat oordeel nie. 'N God wat omgee sal ons nie toelaat dat sy kinders moet swaar kry, soos wat heel party gelowiges vandag swaar kry nie. So 'n God kan nie bestaan wat jou sommer werkloos laat of wat jou gesondheid van jou wegvat nie. Ongelowiges raak geïrriteerd en gefrustreerd met gelowiges. Hoe kan jy so naïef wees? En laat ons maar eerlik wees, broeders en susters. Die redenasies van ongelowiges maak by tye vrae in die hart van die gelowige wakker. Hoe kan die Here soveel negatiewe dinge in ons lewe beskik? Watter sekerheid het ons dat ons kan aangaan met die belewing van ons geloof? Wie sê ons gaan staande bly? Watter vastigheid het ons vir die toekoms? Dis menslike vrae in die harte van God se gelowige kinders. En daardie vrae word aangevuur deur ons omgewing, onder andere deur ongelowige mense. En dan let die mens op die geloof wat die Here in Noag werk. Hy het die woord van God gehoor. Hy het eerbiedig gedoen wat die Here van hom vra. In die laaste vers van Genesis 6 het ons gelees, en Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. As God sê, daar kom 'n watervloed, terwyl daar nie 'n wolk in die lug is nie, dan aanvaar Noag dit, ook al sien hy niks van die watervloed nie. As God sê, ek kies uit, en ek verwerp in my ewige welbeha, dan glo ons dit tot troos. Ons betwyfel dit nie. As God in sy alwysheid teespoed oor sy kinders beskik, saam met al die voorspoed wat ons beleef, dan nog sê ons, die Here gee, die Here neem. Ware geloof, geliefdes, is om geduldig alles te aanvaar wat God beskik en alles te doen wat God beveel. So geloof is nie 'n teorie nie. En dis waarby ons nou vervolgens moet uitkom, so geloof kom uit in jou lewe. Noag se prediking kom onder die soeklig. Die bou van die ark, dit was 'n preek, 'n sigbare preek, 'n hoorbare preek. Almal kan die hamerslae van Noag se werk hoor. In elke hamerhou was 'n oproep. God gaan oordeel Die watervloed gaan kom, kap, 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 ons hoor dit. Nie dat die getimmer die enigste appel was wat van Noach uitgegaan het nie. Petrus skrywe in sy eerste brief, hoofstuk 2 vers 5, dat Noach prediker van gerechtigheid was. Noach het Godse reg en Godse wil vir die wêreld bekend gemaak. Hy het die vinger gesit op die boosheid van die bose man. Hy het dit vir jare gedoen. 120 jaar voor die sondvloed het God reeds sy voorneme bekend gemaak dat hy die aarde gaan verdelg. En mens kan maar daarop reken dat Noach vir die grootste deel van daardie 120 jaar gepreek het. Dis 'n lang tyd. Soos Henog het hy nie geskroom om God se reg te verkondig nie. En juist daarin maak God sy lankmoedigheid voor die sondvloed bekend. Dit lees ons in 1 Petrus 3 vers 20. Elke preek is 'n oproep tot bekering. Daar's genade tyd, maak reg. Maar die wêreld het hom nie gesteer aan Noag nie. 'n Watervloed wat ons allemaal gaan oordek, nooit gesien nie. 'n Skip op droë grond, dis mos belaglik. En die lewe gaan aan, dit gaan sy gewone gang, ondanks al die waarskuwings. In Lukas 17 lê Christus die verbindingslyn tussen die sondvloed en die wederkoms. So min soos wat die mense in die dae van Noag gepla was oor God se komende oordeel, so min is die mense van die eindtyd gepla oor Christus se wederkoms. Hulle is nie eers gepla oor Christus self nie. 'N Klein aantal aardbewoners is ingestel op Christus, op die dag van oordeel wat enige tyd kan aanbreek as hy weer kom in die wolke van die hemel. Die rumoerige wêreld is nie deel van die wat daarop ingestel is nie. Hulle is besig met hulle eie dinge, hulle is die geweldenaars, hulle die planne. Ook al word God se woord verkondig, druk die wêreld sy ore toe en maak asof hulle niks hoor nie. Die goddelose wêreld druk selfs hulle oë toe. Daar kan knellende droogtes wees, en daar kan oorweldigende oorstromings wees, daar is verwoestende aardbewings, dodelike siektes, vernietigende oorloë, uitmergelende hongersnode. Daar is 'n wêreldwye pandemie wat golf na golf toeslaan, die mense het nie planne nie, maar daar is geen massale inkeer tot God nie. Die tekens van die tye kan hoe duidelik wees. Die lewenswyse van die goddelose wêreld bly onveranderd. Ons doen wat ons wil. En ons, kinders van die Here, wat maak ons met alles wat ons hoor uit die woord van die Here en sien? Wat doen ons met die prediking? Die sigbare en die hoorbare verkondiging van die evangelie. Ons ontvang die woord in vryheid. Selfs in hierdie vreemde omstandighede kan ons nog in rus daarna luister. Ons word nie opgejaag nie. Maar dit wat ons hoor, behoort ons voortdurend hard aan te spreek, broeders en susters. Ons kan nie maar net elke dag Bybel lees en elke Sondag na die woordbediening luister en nougeset Bybelstudie doen en dan ongestoord verder leef, asof die woord nie die gesag in die lewe het nie. Die verlossing in Christus verander, reformeer ons lewe elke dag. So moet dit wees. Dus, die prediking van Noach wys vir ons op twee belangrike sake. Aan die een kant, praat. Hou aan, praat. Moenie moedeloos word om die waarheid te verkondig nie, al is dit met min woorde. As kerk van Jesus Christus het ons in hierdie wêreld 'n nimmer eindigende profetiese roeping. Ook al lyk dit asof mense nie luister nie, praat. Die woord moet verkondig word in huise, by huisgodsdiens. Ons moet met ons kinders praat en moenie ophou nie. Dit moet bedien word vanaf preekstoele, op sendingvelde, in katekisasieklasse. Dit moet uit u mond kom en uit u hart kom, daar waar u werk en waar die kinders een van die dae weer skool gaan. Daar moet gepraat word. Die woord moet aan die woord kom. En die tweede belangrike saak wat ons leer uit Noach se prediking, ons moet reageer op God se woord. U wat in die verbond lewe, luister. Moenie God se woord maar net vir kennisgewing aanneem nie. Moenie die preek in die kerk agterlaat asof dit jou nie raak nie. Eet, drink, plant, bou, koop, verkoop, trou, kry kinders, welbewus tot eer van God. Die lampe moet vol olie wees, vol blydskap moet ons die wederkoms van Christus met sekerheid tegemoet gaan. Ons beleef die woord. En dis op die punt wat ons by die laaste saak kom, wat ons van leer in Hebreërs 11, Noach se erfenis. Noach het alles gedoen, precies soos die Here gesê het. Hy het die ark gebou, precies volgens die instructies wat God vir hom gegee het. Sy landgenote het hom geïgnoreer. En hulle minachting was hulle oordeel, hulle ondergang. Noach word gered van die waterdood en die ander verdrink. Daarvan sê die Hebreërskrywer, Noach het 'n erfgenaam geword van die geregtigheid wat volgens die geloof is. 'N erfgenaam. Dis iemand wat 'n erfenis kry. Vir daardie erfenis het hy nie self gewerk nie. 'N mens verdien nie 'n erfenis nie. 'N erfenis is 'n geskenk. Dis 'n genadegawe. So is Noach deur God begenadig met watter erfenis. Daar is sprake van geregtigheid, van vryspraak. Die waterdood wat al die mense tref, tref hom nie. En dis nie omdat hy sonder sonde was nie, broeders en susters. As mens die geskiedenis verder lees van Noach wat dronk word, alles wat daarmee saamgaan, dan wys dit dat Noach 'n mens was met gebreke, net soos ons. Maar die punt is, hy het geglo. Hy het die woord van God onvoorwaardelik aanvaar en daarvolgens gelewe. As Noach nie geglo het nie, dan het hy nie 'n ark gebou nie. En dan het hy verdrink, net soos al die ander mense. Dus sy aktiewe, praktiese geloofslewe was tot redding. En dan kom ons weer by Petrus in sy eerste brief. Hy trek die lyn deur vanaf Noach na Christus. Die spieelbeeld, so sê Petrus, van die sondvloed is die doop. Sondvloed en doop pas by mekaar. Die doopwater sny ook na twee kante. Dit laat jou verdrink, soos die mense in die dae van Noach, of dit laat jou leef, soos Noach wat behoue bly. Doopwater wys na Christus se bloed, sy kruisdood, sy opstanding. Of 'n mens glo in Christus en is tot redding, of jy verwerp hom en is tot jou eie ondergang. Dus die saak waaroor dit gaan is duidelik, wie in Christus glo, wie sy doop ernstig opneem en dit uitleef, mag weet dat hy gered is. En dit beteken nie dat ons nou weer elkeen 'n ark moet bou nie. 'N tweede watervloed sal daar nie wees nie. God het dit beloof en as teken van sy belofte het hy vir ons die reënboog gegee, wat ons elke nou en dan sien. By die eindoordeel sal daar vuur wees, wat alles louter en alles skoon brand. Maar intussen moet ons in hierdie tyd, voor die einde, die redding van Jesus Christus positief in geloof aanvaar. Die kind Jesus lê in die krib om ons van ons sondes te verlos. Die Christus hang in die kruis om ons reg voor God te herstel. Hy staan op uit die graf om vir ons die lewe te gee. Hy vaar op na die hemel om oor ons te regeer. En hy kom weer om te oordeel oor die lewendes en die dooies. En dis met die oog op sy wederkoms wat ons om voluit dien. Ons maak erns met elke goddelike waarskuwing wat ons ontvang. Maak reg wat verkeerd is. Die tyd is nou. Span jou kragte in vir God se kerk en koninkryk. Want so leef ons as mede-erfgename van Christus wat die ewige lewe nou reeds beerf het. Amen. Broeders en susters, kom ons sing as antwoord op die woordbediening uit die heel eerste psalm, vers 4. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gade slaan en met sy lig hulle lewenspad bestraal het. Psalm 1 vers 4 en daarna gaan ons saam dank. Ons Vader, die pad waarop U ons laat gaan, is nie aldag 'n maklike pad nie. Daar is baie dinge wat gebeur op ons lewenspad. En ons bid dat U ons sal bewaar. Vooral ook teen moedeloosheid en uitsigloosheid en vrees vir die toekoms. Bewaar ons, Here, dat ons nie op die pad gaan sit nie, nie gaan lê nie. En vooral dat ons nie verdwaal nie. So maklik kan ons weggelok word vanaf die regte pad na die breë pad wat die wêreld aanprys as aangenaam en lekker. Gee dat ons vanuit die verlossing in Christus 'n eerlike, opregte lewe sal leef. Laat ons met U wandel. En laat ons lewe 'n lewende preek wees. Laat uit ons woorde en werke blyk dat ons vir U diep ontsag het. Ons mag nou saam met U hierdie week ingaan. En ons bede is dat U ons op elke tree wat ons gaan gee sal bewaar. Gee lewenslus en lewensblydskap. Laat ons leef uit die krag van die geloof. En so die wederkoms van ons Here Jesus Christus met blydskap tegemoet gaan. Kom Here. Kom gou. Amen. Broeders en susters, ons het nou almal geleentheid om ons offergawes vir die Here in gereedheid te bring, wat ons na die erediens kan afdra. En dan gaan ons nog saam sing oor die magtige waters wat die Here beskik. In Psalm 98, laat al die strome nou die hande in jubel saamklap van omlaag. Laat die gebergtes langs hulle wande die juig toon. Altyd verder draag. Vers 1 en 4, Psalm 98 is ons slotsang. geliefdes, verhef u harte tot God. Ontvang sy seën en gaan die week in vrede. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen. Daar is geen verdere afkondigings nie en u word allemaal 'n baie geseënde week toegewens.